Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Det veldig koselig. I dag det jo bare oss her I dag, Aina.
Ja, det god plass.
Ja, det betyr likevel at vi selvfølgelig skal få en del om mental helse. Det skal komme vi tilbake igjen snart. Det noen ganger litt sånn logistikk, som kalendere som skal synkroniseres og så videre. Men til dere som hører på, det blir en del med Katrin også.
Mm.
Ja. Men siden det bare oss her I dag, Aina, så tenkte jeg, har du fått med deg at Sara Holm skal åpne egen butikk I Oslo.
Ja, det har jeg.
Ja!
Og det skikkelig, skikkelig stas, for nå har jeg store forventninger. Jeg har jo vært på noen Sara Holms rundt I Europa.
Det vil jeg tro.
For det liksom sånn, ok, de kan utstillinger, de kan drive butikk og lage butikk. Og I Paris, kanskje noen av lytterne har vært der, så har de altså innredet en hel leilighet, og det av typen fransk 6 meter under taket, høye vinduer, franske balkonger. Ja, det så vakkert å innrede, så du går liksom fra rom til rom. Så jeg, det må jeg si en gledens dag.
Ja, jeg gleder meg til det. Jeg vet ikke akkurat når den skal åpne, men det skal være nede I Oslo sentrum, I hvert fall ja. Et eller annet sted der. Så for oss som bor I hovedstaden, så tenker jeg at det blir en liten høydare.
Ja, det blir en liten høydare.
Ja, det gjør det.
Når vi kommer dit,
ja. Mari Nordén, som jo mest kjent for å være en av de 4 Fabric-jentene, hun skal fortelle om veien til den klessuksessen som det faktisk med sying og omsying og hva det en holdt jeg på å si.
Ja, gjenbruk.
Gjenbruk, ikke minst. Og hun har også et tips til meg om, hvordan jeg skal komme I gang med den symaskinen som jeg fikk til bursdagen min I fjor. Den står jo bare der, men hun kommer med et godt tips. Og så forteller hun også litt om, livets motbakker. Hun altså vår gjest denne uka. Ja, og som vi nevnte innledningsvis, så jo ikke Katrin her I rommet akkurat nå. Det sånn det noen ganger. Vi mange som har kalendere som skal passe sammen, men det blir en bolk om mental helse likevel. Cecilie, vår kjære produsent, ordner opp sånn at det likevel blir helt sømløst. Og det Katrin skal prate om I denne episoden, det hva som grunnen til at noen blir I forhold som ikke bra.
Og jeg, Anne, har jo vært bortreist på reise, som du sier. Så I dag ønsker jeg deg og lytterne velkommen til et reisebrev fra Milano.
Så
og fra det som kanskje altså årets mest intense uke for alle som bryr seg om møbler og design, nemlig Milano Design Week. Ok, Anne.
Ja.
Milano I april
Oh.
Lik design overload, og da mener jeg på den gode måten. Altså under Milano Design Week og møbelmessen Salone del Mobile forvandles hele byen til en eneste stor lekeplass for kreativitet. Og det som så gøy at det skjer like mye spennende utenfor selve messa som inni.
Mm.
Men først litt om denne Salone del Mobile, som et sted hvor altså, hele industrien møtes en gang per år. Dette den 64. Gangen denne messa går av stabelen, og verdens største møbelmesse, rett og slett.
Ja.
Mm. Så Salone på italiensk, bare for å få inn litt
språk,
det betyr stue, ja. Eller salong fra gammelt av, men stue.
Mm-hmm.
Så det liksom storstua som åpnes, og det en lukket fagmesse, bare så jeg har sagt det, hvor altså gigantiske haller fylles med møbler, badrom, de siste kule løsningene på kjøkken, belysning. farger og materialer. Altså alt man forventer at det skal være. Og det selvfølgelig...
Men du kan bare spørre, noe som du sier en lukka fagmesse, betyr det at man må være invitert, eller kan man melde seg på hvis man på en måte...
Nei, dette jo en, et handelssted, ikke ja. Sant? Så det jo utstiller som selvfølgelig prøver å selge ja, ja, sine, og så kommer de innkjøpere fra hele verden.
Ja, men jeg kunne ikke på en måte ha rukket opp hånda og sagt at jeg har sykt lyst til å komme og se alle de fine møblene og sånn.
Nei, ikke Nei. Akkurat da, Nei. For da det liksom business time.
Ja.
Og du vet, når man beveger seg rundt her, ja. Så kan man høre alle verdensspråk. Det helt, helt fascinerende. Og det rett og slett et så viktig møtepunkt at folk jo der en uke, for det tar jo mye å tid å komme seg rundt og få oversikten først, og så har de ofte veldig masse avtaler med forskjellige leverandører da, businessmøter i form av om man skal starte å kjøpe fra hverandre og diverse. Så det bare sånn for du ser for deg scenen da, der går det altså, det var ganske varmt nå, men der går de altså i tynn ulldress, og det høye hæler, og det elegansen på plass.
Ja, det vil jeg tro.
Og sånn det når man skal ha businessmøte.
Men du, apropos språk, snakker du, jeg vet jo du har vært mye i Italia, snakker du noe særlig italiensk?
Altså jeg har vært mye i Italia, og derfor det så pinlig at jeg ikke snakker mer enn jeg gjør, men jeg forstår ganske mye.
Ja.
Og når jeg ekstra sulten, så jeg dritgod på å bestille
mat. Pronto!
Pronto! Men det er alt for dårlig, rett og slett. Ja. Så men jeg føler liksom at... Ja,
du klarer deg greit med litt engelsk og kropps...
Ja, det gjør jeg, men jeg forstår mye, og det god til å veive med armen også.
Ja, ikke sant?
Så det gøy. Ok, det jo sånn at disse messene ofte har et tema... som tematikken og en sånn utstilling, tendensutstilling som det heter, men i år var det ikke det, men de hadde et fokus, og det var rett og slett om å gå tilbake til kjernen med det ærlige og detaljerte håndverket. En mye varmere minimalisme. Du vet, Milano og Italia jo kjent for ganske sånn stram design, men nå ser vi at det liksom mye mykere former, naturmaterialer som sten, marmor vi i hvert fall ikke ferdig med. Ikke sett så mye travertinersten opp og ned i mente, altså.
Føler det har vært lenge, den der trenden der?
Ja, den har vært lenge. Og også en ting som jeg la merke til var at det var mye sånn synlige konstruksjoner. At du for eksempel har en stol, da, og så ser du liksom hele ryggen her i tre, og hvor den ender, og bena, altså alt veldig sånn, ja, den ærlig, den kan jeg stole på, du får det du ser.
Ja, riktig.
Litt den følelsen der. Jeg synes det liksom en mye mer sånn menneskesentrert designsforståelse, hvis jeg kan bruke det ordet der, og så mye nye, selvfølgelig tekniske løsninger som skal avlåses til hjemme. Eller multifunksjonelle møbler som kan gjøre det og det for deg, sånn at du skal klare å være til stede der du
Ja, ja.
Og så handlet det mye om farger som tørte å ta plass, synes jeg. Mye dype jordtoner, plomme, bringebær, aubergine, og så korall, mye grønntoner, og nesten sånne naive pasteller, du vet, litt sånn som fra 50-tallet med gul med fløtig og lyseblom med fløtig. Men selvfølgelig disse basefargene som fortsatt også liksom i beige, brun og beige nyanser. Det var noe grått, men mest mye beige, og så enda lysere også mot hvitt.
Ja.
Så det var spennende. Så det var liksom fargene, og så jeg som et formspråk som enda mer oppmyknet nå.
Ja.
Buer, og det voluminøse runde former, altså med organiske linjer som virkelig roper på det invitert til å bli brukt. Altså, ikke bare bli sett på, for det har sant. Vært en sånn tendens, ja. Og det så elegant og
men man ikke, det ser ut, det sånn, jeg sier så hvis jeg kommer hjem til noen som har det sånn, så det sånn, det ser ut som en sånn interiørblad. Ja. Men det betyr jo også at jeg ikke helt tør å sette meg ned der.
Ikke sant? Nettopp.
Ja, at det bare fint å se på, på en måte.
Ikke sant? Og det tåler vi. Og de skarpe kantene og på en måte den ikke-imitasjonen, det tåler vi når verden i balanse. Ja. Nå det jo ikke det, ikke sant? Så nå det altså så gode, myke, lave møbler, mye lounge vi nett på.
Ja.
Joring, tenker jeg. Og de liksom roper på deg, kom her og ligg, eller rull, eller hopp, eller hva. Gjerne også med multifunksjonelle løsninger. Jeg så blant annet, det var veldig fascinerende, en sofa som så, den var helt sånn oval på en måte, kanskje litt mer sånn daybed sofa.
Ja.
Lav, og da kunne du ta opp ryggen og sette den et annet sted, og ja. Så bøyde den ned. Det var en demonstrasjon da. Så dro han fram en hel kasse under, og der, vet du hva det lå der? En 3D-mølle.
Nei,
jo, jo.
Nå trodde jeg du skulle til å si at det ble en sovesofa eller noe sånt, ja. Men nei, en 3D-mølle.
Det ble en 3D-mølle.
Yes,
så da kan du bruke kjempedårlig samvittighet for å liksom binge en sånn 7-8 episode på rappen, for da kan du alternere med å
da kan du løpe og gå litt samtidig. Ja. Ja.
Ligge og slenge, var ikke det gøy?
Yes,
ja, jeg kan legge ut, jeg tok en liten film av det.
Ja. Ja, det må vi se.
Ja. Så dette organiske formspråket, da, og jeg vet jeg har snakket om det lenge, men du vet, en trend kommer jo ikke bare sånn fra et år til annet. Det tar lang tid, ja. Ikke sant? Å bevege seg tar veldig lang tid, for den siste brukeren, altså vi rundt I hjemmene, kommer dit.
Ja.
Så det må jo begynne et sted, og dette virkelig et sted hvor man sår disse frøene. Da.
Mm-hmm.
Og så synes jeg at jeg registrerte liksom mindre perfeksjon, som vi snakket om I sted, det Litt mer personlig på et vis. Litt mer sånn skreddersøm.
Litt varmere på, på en måte, liksom.
Ja. Og det større møbler.
Ja.
Mer asymmetriske møbler. Og komfort. Ja. Altså, man skal sitte godt fremover.
Ja.
Ja.
Så deilig,
Gitt. Det passer der, så deilig. Og det passer jo så bra med den geopolitiske og økonomiske uroen I verden, da, ikke sant? Vi trenger lunere, mykere ting I egen stue.
Mm.
Sånn det.
Ja.
Så det jo egentlig det jeg mener med den her menneskesentrerte designen, da, for vi ser jo en tydelig dreining mot det mer sanselige.
Mm.
Og spesielt teksturene, det man har lyst til å ta på det, ullvev, bouclé, du vet bouclé-stoff, det jo egentlig litt sånn, det var mye på 60- og 70-tallet, det kommet tilbake.
Ja.
Bredstripet kordfløyel, innslag av sånne... tovevde bukler også
ja.
I tofarger, og den blir jo veldig sånn dybde, ja, altså, den blir jo veldig myk, ikke sant, og litt pløffy, heter det. så det synes jeg, at, og det liksom overflater som nesten puster I rommet.
Ja.
Du har bare så, det så sanselig plutselig, det ikke bare et møbel da.
Nei.
Så jeg synes det balanserer godt mellom dette det skulpturelle og det hverdagslige. Du ser at den god å sitte I. Du ser at det lov å sitte der også. I tillegg så har jo denne messen også besøk av mange altså high-end og luksuriøse brands,
ja.
Anne. Og dette jo ikke sånn man tenker at de fleste, eller de få har dette I stua si, men jøye meg, det maksimalisme på sitt beste, altså.
Hva kan det være for noe?
Nei, altså, det jo alt fra sånne møbler som passer best I slottssaler.
Ja, ok, såpass, ja.
Lyser på fløyeltrukket, sånne, nesten sånn, altså alt fra Biedermeier til sånn rokokko. Det gull, og det ordentlig gull, det mat på. Prismer og den brokademønstrede silketekstiler, ikke sant? Trelags tunge fløyelskardiner som bare detter I gulvet med rolurer, og ser du for deg?
Ja, sånn,
Fortetse,
veldig liksom. Herskapelige greier.
Litt sånn 1700-tallstil. Det, alle de, det kaller de bare klassisk, og det mye av de franske og de italienske utstillerne som har det.
Mm.
Men så det så spennende, for det flere av designhusene vi kjenner som kanskje først og fremst kjent for fashion, eller duft, som også har home collections, og gjøye meg og de drar på. For de, tenker jeg, ikke først og fremst kjent for det, selv om de har hatt det, så det krever mer. Og de bruker så mye penger på standsene sine, Anne. Altså, det så påkostet. Jeg kan ikke begynne å beskrive hvor mange millioner en gang. De bygger hele leiligheter. Og du vet, når man på IKEA-varehuset, og de har også sånne leiligheter, det på en måte det bare... 10 opphøyd, ganger så stor opphøyd, og en takhøyde på 6 meter, og du vet... Tepp, altså det
Men hvor lang tid bruker de da på en måte å sette opp hele messa?
Nei, de har ikke så lang tid, vet du. Så det vel en sånn 4 dager før, tror jeg.
Ja, de gjør det så fort.
Ja. Og der gjør de som arkitekter som har tegnet messen der.
Ja.
Skikkelig high class med tapetsering, og det legger gulv, og det belysning, og ja, du vil ikke tro det. Jeg var jo innom 2 stykker, blant annet Gianfranco Ferré, egentlig... mest kjent for klær, ikke sant?
Ja, kjenner jeg den om det.
Og Roberto Cavalli.
Ja.
Og det var altså som å tre inn I sånne fullmøblerte leiligheter.
Ja.
Hvor alt var tenkt på. Stuen selvfølgelig, spisestue, så kommer du inn på soverommet, hjemmekontoret. Alle hadde hjemmekontor, det var tydelig en greie. Og det var litt sånn, hvis du, jeg følte sånn, å jeg jobber I finans og jobber hjemme, men det var sånn veldig koselig der. Da var jeg veldig forutnyttatt da.
Ja.
Veldig konseptuelt, gjennomført og grisedyrt.
Det høres dyrt ut.
Og det går på, og det synes jeg spennende når det folk som jobber med tekstiler og søm, ikke sant, og har det som sitt nærmeste, så skjer det noe med møblene også, fordi at det så mye detaljer, og layers og lag, og skinn og fløyel, og kjempekvalitet. Det lukta dyrt der inne, liksom. Og apropos duft, de lager også sin egen duft, som man kjenner når man kommer inn på scenen. Noen av de egne spillelister. Så du bare blir helt sånn, hvor jeg nå?
Ja.
Og da kan du snakke om sanselig opplevelse, ikke sant? Men en av de som virkelig inspirerte meg, jeg kan ikke slutte å tenke på det, jeg tok masse bilder der, jeg skal også legge ut eksempler derfra, det var det italienske designhuset Etro.
Ja.
Har du hørt om de?
Ja.
De kjent for mye sånne blomstrete klassiske kjoler, og så sjal med blomster, det ganske sånn feminint, og litt, passer det den her litt landlige, nynostalgiske stilen kanskje nå, da.
De,
og det ikke så gammelt designhus, tror jeg, men de har på en måte truffet, de skiller seg helt ut. Mm. De andre kan være litt like, men de skiller seg ut. Og der det kommer inn der, så kjenner du bare duften av blomster først, og så ser du bare på en sånn puterekke med floralprint rett foran, lag på lag, det skikkelig layers, og rolurkanter, mønstermix, farger i bringebær, plomme, gult. Altså det ser ut som man kommer inn i en leilighet, 5 meter under taket, en vill atmosfære, noen lysekroner som bare to die for, av blanding av tekstil og pompong. Nei, altså det var så... Ja, det var så inspirerende, Anne.
Ja, det hører jeg jo.
Og så blir man liksom fylt opp av gode følelser der. Sånn helt, og forundring, synes jeg. Og det en blanding, akkurat dette her stedet da, en blanding av litt sånn bohemsk, dekadent, men livlig og jorda. Mm. Etro.com, dere kan gå inn og se på klærne, så skjønner dere. Mm. Og de har sikkert lamper blant annet. Nei, det var altså så... Og det ikke sånn... Som ville jeg hatt det hjemme, men du hadde fasen med lyst til å bare være der.
Ja.
Jeg ville ikke ut.
Nei.
Du så de som sto der, de var sånn, de visste det.
Ja, ja, ja.
Ja, de hadde gitt hjernen, altså.
De har sikkert jobbet med dette her siden forrige messe. Så har de sikkert holdt på, planlagt og planlagt og planlagt og tegnet og holdt på.
Liksom, ja, kanskje et år.
Nettopp for at du skal sitte eller stå der og være helt stum og beundre.
Og det også sånn, jeg har jo denne 70-30-regelen, at når møblene på plass, så det jo 30% som igjen, men den hadde de fylt inn, du vet, med personlige bøker, det var blomster, altså, det var så, kunne flytte inn
der. Og kunne flytte rett inn der.
Til og med kjøkken der.
Ja.
Ja. Veldig, veldig sanselig. Så der, akkurat der inne så bare ble jeg tatt av sånn, og datteren min var med, Sofia, og hun bare, mamma, her var det noe, liksom, hva dette?
Ja.
Det var en sånn atmosfære de hadde klart å funnet frem til, da, eller skapt. Mm. Og så handler det egentlig om noen møbler de prøver å selge.
Ja, ja.
Og dette så immer det spennende når man tenker sånn, markedsføringsmelding, at man gjør det sånn.
Ja.
For man kjenner at man hjemme.
Ja.
Sånn,
men det jo det man sier også, hvis du bare skal ha en helt vanlig visning hjemme, hos deg selv, altså skal selge leilighet eller hus eller hva det måtte være. Mm. Den der, det mer enn bare det du ser, men det den følelsen du vil at folk skal få, ikke sant?
Følelsen av hjem.
Ja, og det der dufter som du nevnte, ikke sant? Skal det være nybakt, eller skal det være noe duftlys, eller hva skal liksom gjøre at man treffer det?
Akkurat den musikken, ja. Så de jo veldig sånn sterkt identitet og konsept da.
Ja.
Så sånn sett i etterkant, liksom inni mitt hode, nå var jo ikke jeg overalt, for det rekker man kanskje ikke. Men jeg hadde lyst til å se noen sånne, ikke sant, for inspirasjonen, så liksom kanskje fellesnevneren for akkurat denne messa i år, det å skape rom som føles, skape møbler som føles. Så vi helt inne i en sånn ny era der.
Ja.
Og jeg har så mye mer på hjertet, å fortelle.
Ja.
Så hvis du, Anne, eller lytterne, har lyst til å høre om alt det spennende som skjer utenfor denne messa.
Ja, takk.
Så legger vi altså ut en ekstra spesialepisode denne uka med mer interiørinspirasjon fra designbyen Milano.
Ja.
Og da det ikke, da har vi beveget oss ut av den her fagmessen som litt sånn bare for noen, og ut til sted hvor alle kan delta.
Ja. Grazie, grazie.
Grazie, prego.
Velkommen til oss, Marie Nordén.
Tusen takk.
Klesdesigner, gjenbruksentusiast, musiker og kunstner.
Ja,
ja.
Det rommer det meste.
Ja,
ja.
Og så du jo kanskje mest kjent som en av Fabric-kunstnerne. jentene?
Ja, hun ja. Minst kjente I Fabrik.
Ja, tenker du det?
Det en morsom ting å si.
Ja.
Fordi det en fakta, men jeg har blitt kjent gjennom Fabrik, ja. Som veldig hyggelig.
Ja. Mm. Altså, der du jo da sammen med Ingrid Vik Lysne, Ingrid Bergtun og Jenny Skavlan. Mm. Dere fronter det, mm. ikke sant? Dere fire. Og for de som hører på noe som eventuelt, jeg tror de fleste vet det, men kanskje noen ikke helt vet hva Fabrik fortell.
Heispitch.
Ja. Ta gjerne den.
Vi det, vi kaller oss et klesmerke som ikke produserer nye klær. Mm-hmm. Vi lærer folk å sy det selv.
Ja.
Ja.
Kort
og vi, ja, vi ønsker da å ta et eldgammelt håndverk fra fortiden og inn I fremtiden.
Mm.
Så vi selger jo en del produkter. Altså, vi har fingre I ganske mange paier.
Mm-hmm.
Vi selger symønstre, som på en måte basisen vår, og sammen med det så viser vi også steg for steg I vår egen app hvordan man syr det.
Mm.
Så vi gjør det liksom både gøy og inspirerende å lære å sy. Samtidig så gjør vi jo mye andre ting. Vi har jo en stor klesfestival, blant annet, som har vært I Vikingskipet på Hamar mm. I 3 år. Men mm. nå har den fått et mer et litt annet preg. Vi skal kanskje reise litt rundt, turnere. Ja, vi liker ikke å gjøre ting flere ganger. Så ja, vi gjør mye forskjellig, men hovedbasen at vi lærer folk å sy og ta mer bærekraftig klesvalg.
Ja. Mm. Hvordan startet det egentlig, at dere på en måte ble det dere
Veldig random.
Ja.
Jeg hadde jobbet med både Jenny og Ingrid på litt forskjellige prosjekter, for jeg jobbet som klesdesigner før vi startet Fabrik, jobbet med eget. Og så skulle Jenny ut av perm, og Bergtun skulle flytte fra Stavanger, og vi alle trengte et nytt kontor. Så vi skulle egentlig bare starte kontor sammen, et kontorfellesskap, og at vi da kunne jo ha et prosjekt som liksom fikk en litt inntekt som betalte husleia.
Mm.
Og så møttes vi, og vi kjente om en gang at her var det veldig mye vi kunne gjøre. Mm. Så vi lanserte da et mønster på en omslagskjole, lagde en Instagram-konto og lagde videoer steg for steg på hvordan man sydde den.
Mm.
Så da hadde jo jeg kompetansen på både grafisk og mønsterkonstruksjon, og de hadde jo zoome-hoder. Så vi startet egentlig der,
mm.
og så gikk det jo veldig, veldig bra.
Ja.
Og så kom korona.
Ja. Og for når var det dere startet?
Vet du hva? Vi har 6-årsdag I dag.
Ja, I dag?
Ja.
Nei, men gratulerer med dagen.
Tusen takk. Ja, veldig stas.
Ja.
Så vi startet rett før covid egentlig.
Ja.
En måned eller to før.
Ja. Så helt på nyåret 2020 da?
Ja.
Ja,
mm. ja så
eller I dag,
april.
Da. Eventuelt I dag.
ja, april 2020 startet vi.
Ja, siden I dag.
Ja, riktig. Ja. Og så tror jeg det ble lockdown I sommeren eller et eller annet.
Ja. Men hvordan ser på en måte uka deres ut, eller dagene deres ut? Møtes dere hver dag på et kontor?
Det gjør vi.
Eller hvordan foregår det?
Ja.
Ja.
Nei, nå har vi faktisk blitt 16 ansatte,
ja.
Inkludert oss, som dødskult.
Ja.
Altså, fantastiske damer som jobber med oss. Vi er så heldige. Men vi har jo et kontor mm. og en butikk I Oslo Bukta, Dronning Eufemias gate. Og der møtes vi hver dag egentlig. Men vi har litt forskjellige prosenter vi gründerne, så alle jobber ikke fulltid.
Mm.
Men vi har på en måte en basetid, og jeg der stort sett hver dag.
Mm.
Ja. Ting skal produseres ut.
Ja.
Mm.
Og nå sa du på en måte ordet gründer selv.
Mm.
Fordi hvordan det å på en måte måtte starte noe helt fra scratch, og jobbe seg opp, ikke bare til noe som man kan ha det gøy med, og være kreativ rundt og bruke tiden sin på, men som også da kan betale regningene?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg studerte jo klesdesign for mange herrens år siden, og har egentlig aldri hatt noe annet idé, og jeg skulle aldri jobbe for noen andre.
Nei.
Så med en gang etter studiene så startet jeg for meg selv. Det var liksom ikke noe, jeg hadde ikke noe annet alternativ.
Mm.
Men jeg jobbet jo med noe som på en måte ikke tjente så mye penger. Det å være klesdesigner I dag en veldig dyr hobby,
mm.
på mange måter, fordi klær skal være så billig. Så I de liksom 10 årene før vi startet Fabrik, så var jeg ikke så veldig opptatt av å tjene penger. For jeg gjorde det jeg elsket så mye. Og så var jeg også ung, så jeg trengte ikke så mye penger. Hadde jo veldig lave kostnader og trivdes med det. Men nå som vi driver Fabrik, så det jo en helt annen kaliber.
Mm.
Fordi nå, ja, det må drives på en annen måte. Vi har et ansvar, vi har vi har folk som skal ha lønn. Man trenger jo, man har, det har blitt veldig deilig å få litt lønn selv også.
Det lov å si.
Hater ikke det. Men jeg er ikke veldig drevet av penger, det jeg ikke.
Nei.
Men det veldig gøy å være med på et firma som har tatt så fart. Og det hadde vi jo aldri planlagt. Men det å på en måte få være med og lære hvordan det å drive en bedrift, mens man har det så gøy sammen med de man jobber med, det, jeg vet ikke om man kan planlegge det.
Nei.
Men det helt fantastisk.
Høres sånn ut,
ja. Ja.
når, altså, du sier jo det da, på en måte at din interesse rundt dette med klær, og den har på en måte alltid vært der, men hvordan startet det? Husker du det selv? Altså, var det som barn?
Ja,
når kom
jeg bestemte meg for å bli klesdesigner når jeg var 10 år.
Ja.
Så det har jeg alltid visst.
Men hvordan tenkte du om det allerede så liten da?
Jeg tror det fordi vi tegnet veldig mye da jeg var liten. Mm. Pappa var hjemmeværende faktisk, og det var mye liksom, kunst hjemme, eller vi tegnet mye, vi lagde mye ting, han var snekker, så vi, liksom, det var mye håndverk hjemme. Mm. Og jeg tror nok at jeg drømte vel egentlig om å bli maler, men av en eller annen grunn så la jeg det liksom fra meg, fordi hvis jeg kunne bli klesdesigner, så kunne jeg jo ha på meg kunstverkene. Mm. Jeg tror det litt den logikken som jeg hadde. Mm. Og så det veldig, jeg trigges veldig av, som jeg har skjønt i ettertid, av disse lange prosessene. Ja. Jeg trigges veldig av å løse utfordringer i løpet av en prosess, og det gjør man jo veldig når man lager klær, og spesielt lager noe som skal passe rundt en form. Så det vel et eller annet jeg har smakt på i tidlig alder, som har gjort at jeg liksom har fått en spark for det.
Mm.
Mm, det tror jeg.
Og sånn som i dag for eksempel, er det noe av det du har på deg i dag som kjøpt sånn som det nå?
Ja, altså denne eller toppen har jeg laget.
Den har du laget?
Ja, men i dag har jeg faktisk på meg noen bukser jeg har arvet av Jenny.
Ja.
Og så bare en vanlig tørste.
Ja.
Mm.
Og hvor mye liksom tid og energi bruker du på sitt dagens antrekk?
Svært lite.
Ja.
Ja. Det kanskje det kjedeligste jeg vet.
Ja.
Og finne det jeg skal ha på meg på morgenen.
Ja.
Men jeg merker at hvis jeg legger det fram dagen før, da jeg veldig inspirert. Men altså, jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye. Jeg bryr meg jo, det vanskelig å si, for jeg bryr meg veldig mye om hva jeg har på meg. Men så har jeg så mye gøy i skapet at det jo bare å sette sammen noe.
Ja.
Det ikke sånn at jeg tenker mye over det.
Nei.
Men jeg veldig glad i klær. Ja. Det gir kanskje ikke mening.
Jo, jeg tror jeg skjønner hva du sier, men jeg tror du på en måte kanskje da har en såpass klar mening om hva som du føler funker for deg.
Absolutt.
At alt egentlig passer, liksom.
Ja, ja.
Ja.
Jeg tror jeg har på et tidspunkt, jeg tror det vel for, ja, det sikkert ganske mange år siden, på et tidspunkt så satte jeg meg en sånn regel om at det jeg kjøper skal trigge et eller annet.
Ja.
At jeg skal ikke ha noe kjedelig plagg i skapet.
Nei.
Jeg har jo en del t-skjorter og sånn, men det bruker jeg som underlag til andre ting. Mm. Så det veldig få ting i skapet mitt som veldig, veldig streite.
Mm.
Og hvis det streit, så kombinerer jeg det gjerne med noe annet som ikke så streit.
Ja.
Så jeg vet ikke, jeg har en sånn, det ikke så mye kjedelige ting i skapet mitt.
Nei, det tror jeg på.
Mm.
Hva det trigger i dag, det antrekket du har valgt i dag da?
Åh, i dag faktisk så det så kjedelig som at vi diskuterte litt på kontoret i går, om vi hadde tidligere solgt skjulte glidelåser som var smale.
Ja.
Og denne toppen som jeg har sydd tidligere har den smale glidelåsen.
En skjult glidelås?
Ja,
i ryggen, eller?
Ja, det en smal glidelås som du kan åpne.
Ja.
Men de vi selger i butikken nå veldig brede.
Akkurat.
Veldig teknisk.
Jeg skjønner.
Det et bevis på at vi har tidligere solgt disse glidelåsene.
Ja, ja, ja.
Ja.
Nettopp.
Mm.
Men du sier også det at du føler ikke selv at du har noe kjedelig i ditt klesskap.
Nei.
Hva tenker du om folk du ser rundt deg? Altså sånn,
jeg dømmer jo ingen.
Nei, det skjønner jeg.
Ja.
Men utifra at dette jo jobben din, dette er lidenskapen din, du opptatt av selv, og på en måte det skal fortelle en historie, eller det skal være noe, så det jo lov likevel på generell basis.
Ja.
Du skal slippe å ta terningkast på meg. Selv om jeg tåler det, altså.
Fordi det ser ut som du deg selv, og det det viktigste.
Ja.
Mm. Men jeg tenker jo ikke veldig mye over hva andre har på seg.
Nei.
Men folk jeg glad I, kan jeg tenke det om. For eksempel, søsteren min veldig streit.
Ja.
Og noen ganger kan jeg...
Så du har fått den siden?
Ja, hun, der det liksom jeans og mørkeblått, og ikke sant? Hun pusher ikke noen grenser, det ikke hun interessert I.
Nei.
Men noen ganger så tenker jeg sånn, det kunne vært litt vire de buksene på en måte. Skal ikke legge det over på henne, for hun har det jo bra I det hun har på seg.
Ja.
Men folk jeg glad I, hvor jeg kan se et potensial som ikke blir utfylt.
Ja.
Der kan jeg liksom legge tankene litt, kanskje.
Jeg skjønner.
Ja. Men utenom det så jeg ikke så veldig opptatt av det.
Nei.
Eller jo, jeg kan jo være litt... Nei. Nei, jeg kan ikke det.
Men jeg tenker, fordi det jo lov, dette her jo på en måte, det jo jobben din nå, det jo dette du driver med.
Ja.
Det jo lov å si noe, liksom. Det jo mange som mener, nå nevnte du jo blått da, som jo min favorittfarge, og jeg jo enig I at det kan oppleves som kjedelig.
Ja.
At det en del ting som på en måte, og jeg også ganske streit I klesveien selv, vil jeg si. Og da tenker jeg, når jeg ser deg, så tenker jeg alltid, du kul, du kreativ, du gøy all da. Og det ville jeg jo aldri beskrevet min egen klesstil som.
Nei. Åh, jeg vet ikke. For sånn som jeg har jo også uttalt tidligere at det kjedeligste jeg vet å gå I svart.
Ja.
Helt svart.
Ja.
Det sånn, da ikke jeg meg selv, da jeg ikke utkledd. Mm. Mens kjæresten min, han går bare I svart.
Ja.
Så det betyr jo ikke at jeg ikke liker det på andre.
Mm.
Men kanskje det jeg vil frem til da, jo at jeg... Jeg ønsker å se at folk tar et bevisst valg til det de har på seg.
Ja.
Om det så om man bare går med jeans hver dag da. Men kanskje man da tenker, jeg har 3 jeans, og de bærekraftige, jeg kjøper de brukt, jeg har 1 jeans som jeg bruker til den ferdig. Og så, ikke sant? Bare sånn at man har en eller annen relasjon til det man har på seg, for det er jo så viktig. Eller sånn, man bruker jo klær hver dag.
Mm.
Så det jo ikke noe I veien for at det skulle være en viktig del av tankene.
Mm. Nå var du jo litt inn på det allerede, som jeg sa I innledningen, du jo en gjenbruksentusiast.
Absolutt.
Ja. Mm. Så den biten av det kanskje nesten enda viktigere for deg enn på en måte hvordan det ser ut.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Hvorfor det så viktig,
Og så det jo den kombinasjonen der da.
Ja.
Fordi når man blir framlagt ting I en vanlig butikk,
ja.
Så det på en måte bare, altså valget jo ikke der. Eller sånn, du velger noe som allerede lagt fram for deg.
Ja.
Dette det du skal like nå.
Mm.
For det basert på trender, og det basert på farger som skal trigge noe I deg, fordi du har ikke sett det på lenge. Ikke sant? Det noe som fristende der, fordi det følger trender. Men når du og handler hjembruk, så kan du ikke velge. Mm. Du vet ikke hva du finner når du går inn I den butikken. Og det tror jeg også noe med det, at du velger klærne.
Mm.
Ikke det at klærne velger deg.
Mm. Skjønner.
Som de gjør I butikken, på en vanlig butikk.
Mm. Nå har jeg et, dette litt sånn personlig spørsmål.
Mm.
Personlig for meg, ikke så veldig for deg, men det rett og slett fordi at jeg ønsket meg faktisk en symaskin til bursdagen min I fjor. Jeg har en mor som veldig flink til å sy, og min mormor var veldig flink, mest på strikking kanskje hun da, riktig nok, men uansett, flink til å lage klær selv.
Mm. Mm.
Der de hoppet over en generasjon.
Ja, og det deg.
Det meg. Men jeg har likevel et ønske om å kunne bruke en symaskin I den forstand at jeg I hvert fall skal kunne reparere ting jeg har, legge opp, gjøre enkle ting.
Mm.
For meg så må det være liksom starten, for det blir alt for stort hvis jeg skal komme over I din båt.
Ja.
Men jeg fikk denne symaskinen som jeg ønsket meg.
Mm.
Den står der fortsatt.
Ja, I boksen.
Ja.
Ja.
Hva ditt råd til meg for å klare å bare komme I gang?
Ja.
Fordi det et eller annet, det litt overveldende.
Ja, det jo det.
Ja.
Men jeg tror at du må se på det litt annerledes enn at jeg vil gjøre noe som nyttig.
Ja.
For det tror jeg kommer senere.
Ja.
Men du må finne noe som gøy.
Ok.
Du må... lage noe du har lyst til å ha på deg, eller noe du har lyst til å vise frem til andre.
Mm.
For da får du på en måte en sånn der positiv feedback,
ja.
Som bedre enn veldig mye annet.
Ja.
Fordi du har faktisk laget noe selv. Mens det å legge opp en bukse for det første ganske utfordrende, for det ofte tjukke stoffer.
Ja.
Altså hvis du aldri har brukt en symaskin før, så kanskje den tuller seg med en gang du liksom kommer... over noe tjukt stoff.
Mm.
Så det liksom ikke noe gøy.
Nei.
Og da har du jo ikke lyst til å...
Gjøre det igjen.
Nei.
Nei.
Fordi sånn funker jo hjernen vår. Den skal jo aller helst dusje som dopamin hele tiden
ja.
For at vi skal ha motivasjon til å gjøre noen ting som helst. Så det å finne noe som gøy, og da kan jeg selvfølgelig anbefale Easy Peasy Pants,
ja.
Som vårt aller enkleste symønster.
Ja.
For da lager du en bukse,
ja.
Og du tror kanskje, åh, bukse, wow.
Ja, det høres
vanskelig
veldig ut.
Vanskelig. Men den har rett og slett, det ett stykke som du lager to ganger, og så har den 6 sømmer.
Ja, oi.
Altså sånn, og de sømmene rette og lange.
Ok.
Så det ikke noe liksom humpetitten, humpetatten. Altså sånn, det rett fram.
Ja.
Og så syr du inn en strikk, og den lager du inn I en tunnel, og så buksa ferdig.
Du vet, når du begynner å si noe, syr du inn en strikk, så får jeg med en gang sånn, oh!
Har du noen gang tatt en strikk på en sikkerhetsnål,
ja.
Og som en orm gjennom ja, ja, ja. En sånn?
Ok, men jeg skjønner hva du sier da, fordi at det handler egentlig om å snu rundt på det jeg har tenkt.
Ja, jeg tror det.
For jeg har tenkt at det å skulle sy den buksa fra bunnen av for vanskelig.
Ja, ja. Folk ja. Tror at små ting lettere,
ja.
Men det omvendt.
Ja.
For små ting krever ofte mye håndlag,
okay.
og mye sånn finmotorikk som du ikke har øvd deg på.
Nei, riktig.
Og da, når du da ikke får det til, så det jo ikke noe gøy.
Nei, og da gir jeg opp.
Ja, da gir du opp. og det å da ha store oversiktlige deler,
ja.
Og bare, kunne bare...
Prøve seg litt fram der ja, I steden, da.
Og den mestringen du da får, etter du har sydd den buksa, og sånn, ja. Wow, det sånn det fungerer?
Ja.
Hva kan jeg gjøre nå? Kan jeg lage shorts? Kan jeg, jeg kan sy den til barna mine? Mm. Altså sånn, altså, det klikker I hodet ditt.
Jeg skjønner.
Ja.
Takk. Mm. Da skal jeg prøve å snu den tankegangen ja. Holdt jeg på
siden. Sitter hvis du trenger hjelp.
Ja, det kan godt hende. Ja. Nå har jeg det på teip, ja. Det har du sagt.
Det har jeg.
Nei, da, men den må tas I bruk, og det var derfor jeg ønsket meg den også. Fordi at da...
Du har jo et mål om det.
Ja, jeg har det. Ja. Absolutt.
Ja.
Absolutt. Tusen takk for at du kom hit og delte dette med oss.
Selv takk.
Takk for praten. Ja, når denne episoden legges ut, så Mari faktisk gift, så gratulerer så mye fra alle oss, Mari.
Gratulerer.
Ja, og resten av den fine praten, den får du som alltid på fredag. Da legger vi ut hele praten, samme sted som du alltid finner episodene våre.
Cecilie? I dag du med meg ut av produsentboden og inn I rundt bordet I studio sammen med meg.
Ja, det en ære, så det jo litt annerledes for dere som hører på også. Men det jo fremdeles, det jo ditt hjørne dette da, eller ja, ditt segment.
Mitt segment, og så jeg så glad for at du med I segmentet I dag, for det til og med litt annerledes og litt lengre enn vanlig hvis man vil. Sant? Det den vanlige som inne I, hvis du inne I magasinet nå den vanlige episoden, så hører du det her. Men kanskje du har klikket og vil høre hele episoden for deg fredag eller torsdag. Hva vet jeg når det kommer ut? Hvilken dag det når du hører på? Det vet ingen I podcastens verden. Hvilket år det
Ja.
Og så videre.
Kanskje fremtiden? Kanskje det om 30 år?
Ja, tenk det.
Hva har vi på oss?
Ja, tidskapsel. Eller hva heter det? Vi har en tidskapsel.
Det for meg å tenke på.
Vi må tilbake. Ja. Temaet kanskje også en slags tidskapsel. En... I hvert fall, det kan bli det for noen. Det skal handle om det der å være I parforhold lenger enn det du egentlig har gått av. Mm. Denne der bevegelsen med at hvordan blir det sånn at noen plutselig ulykkelige og blir, og tenker at de skal gå, men klarer ikke, eller tør ikke. Hva grunnen til det, selv om man har alle rundt seg som hjelper til? Og prøver jo liksom dytt ut, så skjer ikke den bevegelsen innimellom. Mm. Det sånn? Og vi skal prøve å se litt I kriker og kroker på dette temaet, hvorfor det sånn, og også hva som kanskje kan være med til å hjelpe den som vil ut, hvis du sitter og hører på nå og tenker, dette her jo meg, jeg har det sånn. Eller hvis du en veninne til en som har det sånn, hva kan jeg gjøre for å hjelpe den som har det vondt?
Mm. Dette kjempespennende.
Jeg håper det.
Og gjenkjennbart både for, jeg tipper at mange enten har vært eller I et sånt forhold, eller kjenner noen som drifter et sånt forhold, eller som holder ut da.
Mm.
Så dette, jeg gleder meg.
Mm, jeg også.
Mm.
Det jo noen parforhold som rett og slett preget av vold. Det på en måte en litt egen kategori. Om det så psykisk vold eller fysisk vold, så det en litt sånn egen kategori som jeg lurer på om vi holder oss litt unna.
Vi holder oss unna
det. Ikke sant? Vi holder oss unna det.
Ja.
Og så det jo også for mange veldig vanskelig, og det skjønner jeg jo, å avgjøre dette psykisk vold eller ikke.
Mm.
Og akkurat i den gråsonen, eller hva, det kommer vi nok litt inn i. Sant? Så det ikke sånn at hvis du tenker at jeg i et parforhold hvor det psykisk vold, da har jeg ikke noe å hente her i denne episoden.
Mm.
Det har du jo. Også hvis det fysisk vold, men der trenger du ofte hjelp på en annen måte enn det vi kan gi i denne episoden her. Så derfor så må vi liksom avgrense det litt. Og vi kan heller ikke snakke om absolutt alt. Men sånn det jo alltid i dette her psykologihjørnet, at det vil alltid finnes noen nyanser, noen eksempler, noe sånt som vi ikke klarer å romme da. Men vi prøver å gå litt rundt omkring.
Ja.
Mm. Så jeg tenker jo at en sånn stor kategori for hvorfor folk ikke går ut av et parforhold som de har det dårlig i.
Latskap.
ja, det er ikke det største. Nei, det var gøy.
Det må være lov å si. ja, det er barna.
Ja. Ja, selvfølgelig.
Sant? At hvis man har barn i et parforhold, så er det veldig vanskelig å bryte opp.
Mm.
Ja. Og der streker jo de fleste seg kjempelangt for å prøve å fikse parforholdet sitt, sånn at ikke de skal dra fra barna og tenke at det barna må være med den partneren jeg ikke kan holde ut med. Hvordan skal de klare å være alene med den partneren?
Mm.
Eller det vonde med at da får jeg bare se barna kanskje halvparten av tiden.
Det er kjempevanskelig det der. Mm. Og også, du vet, det er en helt egen episode igjen da, fordi det er så stort tema. Men hvordan man skal da, hva er best for et barn å være sammen, leve med to foreldre som ikke funker sammen, eller annenhver uke med en som har det veldig bra.
Mm.
Altså, kan man vel aldri vite heller?
Det er veldig vanskelig å vurdere, sant? Og, og jeg tror at der blir mange grepet av sånn, dette er egoistisk, jeg kan ikke gå ut bare fordi at jeg trenger det.
Mm.
Det er egoisme, tenker mange, sant? Og barna har det bra sånn som det er nå. Og for noen er nok det sant også, at barna har det bra i et på en måte dysfunksjonelt parforhold hos foreldrene, så lenge det på en måte ikke er fientlig, for det har ikke barn det spesielt godt i, og det blir jo lett det da, stikk, kulle, det er jo en sånn vurdering, og hva vil jeg modellere for mine barn at kjærlighet er for noen ting? For de lærer jo veldig av det de ser, sant? Så vil jeg vise at kjærlighet er å finne seg hva som helst, eller at kjærlighet er å være ulykkelig, eller at kjærlighet er, og så videre. Det er jo også en vurdering å ta, så det er jo supervanskelig. Og når man ser på det sånn, så tenker jeg, herregud, jeg kan nesten ikke skjønne at jeg tror det er for barn, rett og slett.
Nei.
Men jeg har jo også skilt meg en gang, eller gått fra, med barn. Sant? Og
hvor gamle var de da?
Da var de 4 og 2,5.
Ikke sant? Det er såpass, og det er vel, er ikke det en fase hvor det er ganske vanlig?
Og at man går fra hverandre. Ja. Det er jo en veldig hektisk, vanskelig fase.
Mm.
Eller, vi hadde også hatt det vanskelig lenge.
Mm.
Men også fint. Så det gjorde at det var jo vanskelig. Så mange, det er veldig komplekst. Det var helt forferdelig. Så jeg går ikke an å si at, jeg kan ikke si det på en annen måte enn at det var forferdelig.
Mm.
Ja, lenge. Og så ble det mye bedre.
Ikke sant? Så in the end, så ble det bedre.
Mm.
Men at det blir forferdelig, det er nesten garantert.
Ja,
ja.
Det vil jeg si.
Mm.
Det er noen få som på en eller annen måte har det så bra før en skilsmisse sammen, altså så godt man kan ha det uten at de er kjærester, sant? At de på ordentlig liksom kjenner som vi er på ordentlig gode venner, og vi vil dette egentlig begge to. Sant? At man kan fungere og bo ganske tett, og barn kan gå mellom, at det på en måte er ganske uproblematisk, men de aller fleste skilsmisser med barn er jo ikke sånn.
Mm.
Da er det ofte litt mer sånn ulike vekt, i form av at en kanskje trenger mer ut enn den andre, eller veldig. som gjør at bruddet blir vanskeligere enn den der liksom perfekte skilsmissen. Så det tror jeg er viktig å bare vite at man ikke skal skamme seg så veldig hvis skilsmissen ikke er sånn vi klarer å spise middag annenhver dag, og vi feirer alle høytider sammen. Og, ikke sant? For det, hvis det er alt for harmonisk, så kan man jo liksom være sammen.
Sant.
Ja.
Sant. Så en sånn endring, rart. Stort sett vondt.
Stort sett vondt. Og så kreves det masse av de voksne for å på en eller annen måte henge sammen og hjelpe barna også til å få lov til å sørge så lenge som de vil. Ofte så sørger jo barnet lenger enn foreldren, eller så er det omvendt. Barnet sørger ikke så veldig, sant? Men foreldren gjør det. Og så plutselig så kommer de i en konflikt på det jeg også være lei meg.
Mm.
Er det lov til å komme hjem fra den andre foreldren, fra pappa, og ha det helt fantastisk, og egentlig bare vil tilbake dit? Kan jeg si det til mamma? Hun er så lei seg, jeg må kanskje ikke si det. Ja, sant?
Ja.
Eller mamma gråter når hun tror at jeg sover.
Ja,
det... Sånne ting. Og det må man jo få lov til, sant? Og samtidig så er det sånn, man skal bare vite at barn former seg veldig masse, og det er mye bedre for et barn å få forklart en kontekst, eller at man, enn at man later som det ikke er sånn, later som at det er bra, og jeg er glad, og alt er bra, når det ikke er det. Mm. Men så skal det ikke være for mye heller, så, og jeg kan ikke fortelle akkurat hvordan det skal være det. Det er jo det vanskelige med det. Så jeg skjønner jo at mange gruer seg, tenker jeg, jeg klarer ikke den bevegelsen. Sant? Og hvis man da i tillegg er ganske utslitt av å være et par forhold, og tynnslitt, og ikke kjenne sin egen kraft, eller ikke få tak i sin egen kraft, så skal man på en måte, hvordan skal jeg da kunne mobilisere for å være så veldig klok og nyansert og ivaretagende etter bevegelsen?
Mm. Og kanskje litt utslitt av livet selv.
Nettopp.
I tillegg.
Ja.
Så skal du komme med en sånn kjempestor endring.
Mm.
Er det også en del av hvorfor folk blir bare for... Nå tuller jeg også av latskap, så det er ikke det handler om, men at det på en måte er på en måte noe, ok, livet bare ruller og går, kan like gjerne stå i det, og ta det senere.
Ja, og, men sånn erfaringsmessig, hvis du liksom, det er nesten sånn, hvis du er omgangssyke og oppkastet må opp, det kommer opp, du holder deg, trykker det ned, men kommer det å komme opp, og så kan man i denne metaforen si, ok, la det bare komme, så føler du bedre etterpå. Den metaforen kan man bruke litt innimellom i denne sammenhengen, at det er liksom bare sånn, hvis bruddet allerede har forekommet, og du ikke kan være det hjemme egentlig, hvis du er ærlig med deg selv, så er det nesten bedre bare å la det skje. Erfaringsmessig, så på en måte rett og slett så, er det som at mye av den tyngden da, den psykologiske tyngden som kjennes helt fysisk når du er i et veldig dårlig parforhold, den forsvinner jo litt i det du er ute av det. Det kommer en enorm lettelse sammen med sorg og redsel og andre følelser, men kanskje i første omgang først veldig lettelse med det mye energi som du bruker nettopp til å få til alle de tingene som du trenger å gjøre, både praktisk og psykologisk da, etter et brudd. Og det vet man jo ikke før man har prøvd det. Men det er jo mange som kommer til terapirommet og sier liksom det når det endelig har gått og prøvd å øve seg på det lenge. Bare, shit, jeg visste ikke at det skulle bli. Det er som at jeg flyr.
Mm.
Sant? Det er bare, ja.
Adrenalin. Plutselig,
ja. Er det lov? Kan jeg få lov til å danse og med hendene høyt hevet over hodet og le høyt i min egen leilighet etter et brudd? Eller det er jo lovlig, for det er noe det skal være trist.
Mhm.
Svarer jeg jo selvfølgelig ja, det kan
svarer
det.
Ja, det kan det.
Ja.
Ok, så barn, det er en av grunnene til at man blir sammen. Hva slags andre grunner finnes det da?
Jeg tror det er den at man i hvert fall har lett til for å tenke at kanskje det blir bedre om en liten stund.
Ja, kanskje fordi det har vært. Ja.
Har vært bra en gang.
Det har vært bra, og av og til så har vi jo det bra.
Mm.
Eller så kommer det blaff av at det funker, og så...
Mm. Og så tenker man, men det her er jo litt ok.
Mm.
Og nå skal jeg si noe strevsomt, for det er jo også å være et parforhold.
Ja.
Det ligner jo.
Det er jo ikke helt topp hele tiden.
Nei.
Nei.
Sant.
Så hvordan vet man da, er det noen enkel oppskrift på hvordan man kan se om det er riktig avgjørelse eller ikke?
Jeg tror at dette ullende svaret som du egentlig sa selv, og det vet du egentlig, det er litt svaret.
Ja.
Det är slitsomt svar, men det är lite sån, det är inte sån i det du i det utslett går från rosa till lilla, då går du. Nei. Det är ju inte sån vi har inte något på utsidan som vi kan måla det på, men det är de som går från kommer liksom in i en slags tillstånd som sån jag tror jag ska dö. Jag får inte puste. Jag kan inte detta mer.
Mm.
Sant? Men det är en sån den desperation där som känns som överlevelse eller som är överlevelse. Det är ju en sån ett onklig sån signal till dig själv som att detta kan jag inte med.
Mm.
Ja.
Så handlar det om vad även om det är goda perioder så visst man känner att man inte kan leva med de dåliga perioderna.
Mm.
Och du men är det så att man borde må man på något sätt pröva allt?
Jag tänker syns att hvis du har barn så syns jag ju du skall det. Då har du ju en sån plikt till att göra det. Då skall det vara vanskligare att gå för. Så det är mycket mer på spill i det du har satt barn till världen. Men för man kan ju alltså känna en lik att parförhållandet är en lik skatt även om du inte har barn att det är liksom detta här har varit min person och jag vet att jag har varit det för den andra. Det bryter upp det och familjen runt och allt vi har skapat hela livet vårt. Det kostar mycket att bryta upp det också.
Mm.
Så det att känna att du har något värdefullt är ju inte något man bara snur ryggen till oavsett och det att pröva allt det tänker jag ju gäller. Alltså det som respekt för alla goda parförhållanden som en gång har varit goda. så handlar det om att i alla fall pröva samman och inte bara pröva alene för det är många som säger mig vi har prövat så länge. Vi har prövat så länge att få det till och orkar inte mer. Jag klarar inte mer. Och så när vi pirkar lite i det och det kommer i parterapi i alla fall där jag ser det väldigt ofta så är det sån att den andra partnern har inte skönt i det helt att allvaret av vad som har varit vanskeligt. Sant? Och sen vi har inte prövat ja, samman.
Det är en genganger.
Det är en genganger.
Det är en genganger att ja. När någon slår upp eller går från varandra så är den andra parten skönner ingenting.
Nettopp.
Nej, jag trodde vi hade jättefint.
Ja. Ja.
Och så är det bara den andra som har gått och kvärnat på detta. Mm. Och bearbeta det in i hjärnan jättelänge.
Mm, det må du ha sett. Jag så har ju varit egentlig... så tydlig i gruppspöket mitt.
Exakt, men det är kanske ja så det du uansett må är att ta det med så att man kan göra det samman.
Ja. Och fortelle partnern din på ett eller annat tidspunkt hur allvarligt dåligt du känner det. Mm. Det är sånt som vi har det nu. Sån kan inte jag leva.
Mm.
Jag kan inte ha det sånt som nu. Och jag vet inte om man kan nu vara liksom bör vara sån klanden och det eller att du har fullständig översikt över vad som är vanskeligt, sant? För det är ju många som tänker man måste ha goda argument. Jag måste kunna argumentera för mig, sant? Och då är vi lite inne i en slags manipulationsförhåll, hvis du måste argumentera och ha belägg, god nog belägg för att få lov till och ha det dåligt. Det är ett väldigt rött flagg menar jag.
Mm.
Sant? Att man känner att i det jag ska börja snacka med partnern min så är det som att jag mister kraften i allt jag ska säga. Si. Då huskar jag inte varför längre. Sant? Och då kommer jag till kort för då blir det ju bara det man säger är det inte så bra jag? Nej, vad då? Vi har det ju fint. Hur då?
Nej, vi har det ju ganska fint.
Ja. Sant? Så blir det sån att det, så hvis du sitter i en sån relation så är det lite sån det är lite rött flagg för det handlar nog om att det är inte plats till bägge två i det parförhållandet.
Mm.
Det är en som är så stark på något så dominerande att den ene part syn på något alltid vinner nästan som man blir självutslättande då den andra. Mm. Då kan det vara att man tränger parterapi hvis det ska kunna komma till en bli en sån mer balanserad relation hvor man inte har lust att gå om en stund eller bli tvunget ut hvis det ska upp så att bägge två får plats, sant?
Mm.
För det ska man börja vara i ett förhållande hvor man kan komma till bords med inte helt färdigtygda tankar eller med en vag känsla för den saks skull och så ska det också vara nok och gyldig. Och att man samman då utforskar som att sån som vi har det nu, sån vill inte jag ha det. Jag har det inte något bra. Och jag vet inte om du har det bra, men jag ger dig i alla fall inte det som du kunde ha fått där som jag har det bra.
Mm.
Du kan få det ha det bättre än det du har nu, för jag ger inte det jag kan. för jag har det inte bra, till exempel. Så det om ha en partner då som säger att detta är så helt överraskande och jätteäckligt och skrämmande och blir rädd.
Mm.
Men detta måste finna ut då. För sånt ska vi bara ha det. Liksom på hela måten bygga bak och diorin och där, ikk sant det jo, liksom psykologmåten att si det på nå i verkligheten så ramler det kanske ut lite annorlunda så man kan vara rädd för att det inte blir sagt akkurat sån men bara den där med att bli tatt emot då.
Mm.
För det jag tror att det också är en grund till att många blir att de blir i en eller annan grad manipulerat lite av den andra. Och då tränger det inte att vara full psykopat manipulering eller gaslighting hver dag eller att man blir bedrött och vedkommende lever många liv och sånt. Det tränger inte vara, det kan det vara, men då är vi mer över i psykisk våldlandskapet, hvor det liksom är onklig verkligt ugreit. Men det kan vara liksom annan på måte dominans på en annan måte hvor en som när man mister kontrollen lite på en måte tyr till att dominera starkare och definiera vad det handlar om det vi driver med parforholdet som gör att den andra liksom mister liksom taket.
Mm. Så det kan vara så enkelt i gåsetegn som att man har prövat att ta det upp.
Ja.
Men så blir det på en måte slått ner på argumentert mot.
Sant? Att som gör man blir.
Mm.
Och det då också känns som att vi har prövat. Sant? Och här har ju den verkligen prövat att ta upp, sant? Men det är när du ska gå i alla fall med barn speciellt så är det nog med att kunna känna in i sig efterpå och kunna veta att jag vet i alla fall att jag har prövat allt. Så att man ordentligt kan se barnet i ögonen och säga vi kunde inte klart inte skulle inte vara samman. Vi skulle vara samman som du fick det eller dig. Det var viktigt och det har vi. Men vi kunde inte vara kärister, sant? Det var bara det går inte för oss, men föräldrar kan vi på vara. Det kanske det är gott tillsammans eller det är vi på var vår sida och därför har du dessa två lite olika livena. Men du känner att jag prövar att vara onklig eller sånt, så kan du leva med det ja, men det är lite mer komplicerat som vuxna skulle leva med hvis du hela tiden går till åh, jag borde eller varför gjorde jag inte eller sant? Det kan man rydda bort också, man kan mena kan då gå dömt och gå med skyldfølelse för resten av livet, sant? Litt skyldfølelse går nok alldeles skilsmisseforeldre med innimellom, man kommer till det stedet, men så det här är ju sånn att skulle slå sig ihjel med det ene där, men det gör det lättare för dig då. Hvis du känner att vad det jag tänker jag måste pröva för jag går. För någon är det en viss ålder att man tänker det borde bli så gamla. Sant? Men jag tror att man hela tiden måste tillbaka till det du sa att man liksom vad är det värt ett parförhåll för mig?
Mm. Men Katrin, jag känner att vi måste snacka mer om detta.
Mm.
Men jag lurer på om vi ska ta resten i en egen episode. Alltså vi publicerar det som en specialepisode.
Mm, jag syns ja. Det.
Ja.
Ja.
Så får du som hör på fortsätta att höra på Aina och Anne och så drar jag mig tillbaka i bua. Ja.
Da är vi alltså allerede kommet till favoriterna våra.
Jag tänkte det.
Ja. Vad har du med idag?
Idag Anne har jag med något som jag först att lupa jag nämnde för, men jag har brukt i många år, men nu kom det lite upp i mig igen genom att jag varit på resa för jag har det också alltid med, men jag älskar ju kroppsoljor.
Ja.
Och en av mina stora favoriter som är lite mitt sån kvällsrutin är att jag tar mig en dusch och så smörjer jag in med den oljan här och det är ingen andra än Veleda sin kroppsolja med lavendel. Och jag älskar ju lavendelduft. Jag brukar det på puta och överallt, men när jag duschar efter en lång dag och är liksom kaotisk hodet, då känner jag som att alla problem bara försvinner.
Ja.
Och jag smörjer mig in med den och när jag har lite våt kropp så tränger du inte så mycket för den är lite tyck den oljan, det är sån eterisk olja.
Ja.
Smuk över hela. Åh, då sover jag så gott.
Ja. Det är väldigt beroligande.
Ja, men verkligen.
Ja.
Og man kan også bruke den I fjeset. Så hvis jeg har hatt litt sånn litt solbrent og sånn.
Ja, så, så beroliger også, den også.
Ja, den hjelper mot sånn brenthet og ja, ting. Ja, ja. Den også sånn antiseptisk.
Ja.
Men jeg elsker den, og nå var jeg jo I Milano, og bare helt sånn, kroppen min var elektrisk også. Dusje på kvelden, ta på den, jeg kjenner jeg får en sånn ro, og det anbefaler jeg alle, så det bare så deilig hvis du liker den duften, og hoppe opp I senga da, god nattsøvn.
Ja, vet du hva jeg husker en gang, nå kom jeg på nå, en gang vi var I Kroatia, tror jeg det var, hvor det var så mange mygg. Da ja. Solgte de sånne bittesmå sprayflasker med lavendel.
Yes.
Som man da kunne drive og spraye på de der myggstikkene, og så roet det seg.
Ja, jeg har aldri fått det helt, men jeg får veldig store myggstikk.
Ja.
Men jeg har hørt at I Provence, blant annet, hvor de store dyrker av, av lavendel, så legger de det I vindueskammene for at det ikke skal komme sånne, hva heter de med hornene? Små dyr, krypdyr som kan være litt biter og litt giftig.
Ja vel.
Virkelig redd for den, for en biter, jeg tror... Skorpion!
Åh, en skorpion!
Ja, skorpion! Så du ikke
det? Så det liksom voksne damer som ikke husker hva det heter,
ser du for seg. Skorpionen her! Kjente
du
ikke meg?
Nei, jeg så for meg en krabbe når du gjorde det der, og da bare datte jeg helt ut. Ok, så man gjør det for å forhindre at skorpionene kommer inn?
Ja, de hater
det. For de liker ikke den duften.
Nei, og kryp, smådyr liker ikke den. Så nei, det går nettopp. Greit å vite. Men da tenker jeg at det kommer jo ikke noen krypter på min kropp heller.
Nei, nei, nei. Smart.
Ja. Men det må liksom være den Veleda. Ja. Du kan jo blande selv alt på den, men den sånn veldig konsentrert.
Blandet helt riktig.
Ja, nydelig kvalitet. Ja.
Deilig. Min favoritt I dag, nå har jeg følt at jeg har tatt mange sånne TV-ting, men denne må likevel nevnes som et av vårens høydepunkter på TV-fronten, synes jeg. Og det rett og slett Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase, og deres serie om et lite hotell I Hellas.
Det så fint? Jeg har ikke fått sett
jeg på den. Jeg synes det så fint, og jeg har jo ikke fått sett alle episoden enda, for de kommer jo bare, de blir jo ikke lagt ut samtidig. Men det så fint, det så nært, det så ekte og varmt.
Og de så fine.
De så to, fine, liksom. Og det liksom, så vidt jeg har forstått, så var det sånn, dette på ekte deres drøm.
Mm.
Dette på ekte noe de ville gjøre, og så det et TV-produksjonsselskap som sa, da vil vi være med og henge med og lage TV ut av dette.
Ja,
ja, så det ikke motsatt vei.
Nei,
ikke sant? Det ikke sånn at noen TV-folk har sittet og tenkt seg og klødd seg I hodet og takt, ja, kan ikke vi gjøre noe sånt?
Mm.
Nei, det Tuva og Ronny som på ekte hadde en drøm om å pusse opp da og drive et hotell.
Det gleder jeg meg til.
Så ja, det veldig, veldig fint og nært, og de deler også litt om livet de har hatt de siste årene med to små barn, og ikke minst Tuva som har vært kreftsyk. Da.
Mm.
Men det kan virkelig anbefales.
Det skal jeg virkelig
få. Tuva, hvis du hører på, så får du herved en åpen invitasjon til å komme hit som gjest også.
Ja, kom hit til oss, Tuva. Ja,
det tar vi gjerne imot. Og med det så vi ved veis ende I dag. Mm. Neste gang så får vi besøk av løpedronningen Ingrid Kristiansen. Hun har nå faktisk fylt 70 år,
men
løper fortsatt.
Altså for en dame.
Sprek dame. Hun forteller om rekordene som hun satt den gang, og om vennskap/rivaliseringen med Grete Waitz, og så videre.
Spennende.
Det bare å glede seg. Vi tilbake igjen, som dere skjønner, neste uke.
Høres da.
Hennes verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenø Haugen og Cecilie Ramona Koss Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.